Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U temi sedmice govorimo o primjerima mladih i stručnih koji su uspjeli da pronađu posao na Balkanu za koji su se školovali uprkos ekonomskoj krizi i korupciji. Pre toga o najnovijim zbivanjima u Beogradu.
Nakon što im je usled prijetnji nasilnika zabranjeno da u Beogradu održe šetnju dugu 970 koraka, LGBT aktivisti su, makar simbolično, uspjeli da izraze svoj protest takvoj odluci vlasti koja se još jednom povukla pred huliganima i pošalju poruku da šetnja nije samo želja, već i pravo koje bi država trebalo da im garantuje. Okruženi policijom sa zastavama duginih boja u rukama, na jedan minut seli su na stiropor postavljen ispred medija centra u Beogradu i postavili natpis: "Vidimo se 28.9.2013. što je datum za koji planiraju naredni Pride. Događaj je i ovog puta pratilo veliko policijsko obezbeđenje i deo grada u kome se medija centar nalazi od jutra je bio pod opsadom, jer je čak i skup koji je od organizatora ocenjen kao najtiši nenasilni jednominutni građanski protest smatran događajem visokog rizika. Ipak protest i skup protekli su bez incidenata, a policija je saopštila da nije privela nikoga i da je sve proteklo mirno. Manifestacija koja je prethodila simboličnom protestu održana je u prepunoj sali, a osim aktivista i gostiju iz inostranstva, prisustvovali su joj i evropski zvaničnici i predstavnici ambasada u Srbiji. Izostao je međutim bilo ko od predstavnika aktuelne vlasti, čime je poslata jasna poruka da uprkos deklarativnoj podršci pojedinaca zapravo i nema političke volje za manifestacije kao što je Pride. Uprkos tome, jedan od organizatora Pride-a, Goran Miletić, poručuje da će u buduće biti još uporniji, a naredni Pride zakazali su već sada da bi i vlastima ostavili dovoljno vremena da se pripreme.
Poenta saopštavanja novog datuma je u tome da se ostavi dovoljno prostora i da se pokaže dobra volja sa naše strane. To su stotine pisama da smo uputili relevantnim predstavnicima vlasti, pokazali našu volju. S ovim prijavljenim datuma smo također pokazali našu volju da ima dovoljno vremena da se radi na zahtjevima, ne samo na Prideu, da se radi na Prideu, i tako da je to s naše strane veoma dobro pokazano volje. Međutim, koliko god mi ranije unapred planirali i ostavili prostora vlastima, toliko godinu dobijamo lošije poruke sa nas. Dakle, sve ide u lošem pravcu.
Jedna od najznačajnijih gošći parade u četiri zida bila je švedska ministarka evropskih poslova Brigitta Olsen, koja je u Beograd došla kako bi učestvovala u, kako se naknadno ispostavilo, zabranjenoj šetnji.
I'm a strong friend of the enlargement.
Veliki sam zagovarač proširenja Evropske unije i želim da što više država postane član demokratije koju gajimo, ali za članstvo mora ispoljiti posvećenost u poštovanju ljudskih, manjinskih prava na slobodu govora i slobodu okupljanja. Prava LGBT populacije ljudska su prava i očekujemo od srpske vlade da se posveti. Nikada nemojte prećutkivati kršenja ljudskih prava. Govorite u ime onih koji ne mogu. Budućnost pripada nama, a ljudska prava su naš ponos. Pozivu se odazvao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezer. Potez vlasti da zabrani šetnju ocenio je nedopustivim uskraćivanjem prava na okupljanje manjinskoj LGBT populaciji u Srbiji.
I'm also at the same time very frustrated.
Veoma sam nezadovoljan što se nalazim u ovoj prostoriji kada bi u stvari trebalo da uživam u beogradskom vazduhu i sunčanom danu. Nikome se ne može dozvoliti tolerisati da nam oduzme pravo na okupljanje na ulicama Beograda. Nažalost, to se dogodilo danas, pošto smo svi zatvoreni i nismo u mogućnosti da iskažemo vrednosti tolerancije i ljudskih prava.
Tokom nedelje ponosa, ali i na paradi u četiri zida, bilo je mnogo mladih gostiju iz svih dijelova sveta. Uz razočaranje zbog zabrane šetnje, bili su iznenađeni i velikim brojem policajaca koji su stajali na ulicama Beograda, ali uprkos kojima se, kako su nam rekli, ipak nisu osjetili bezbedno.
Velika je sramota što ljudi nisu mogli da šetaju ulicama Beograda i da se javnosti pokažu bez ikakvog stida.
Nije mi jasno zašto toliko policajaca obezbeđuju jednu malu paradu LGBT populacije koja se bori za svoja prava. Meni je to nekako tužno.
Na to se stvarno nisam navikla.
Da li se osjećaš sigurno?
Kada se krećem u grupi, osjećam se sigurno. Ipak ne pada mi na pamet da se noću ulicama krećem sama. Bila bih preplašena.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsjećamo vas da ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Slijedi tema sedmice.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Zbog globalne ekonomske krize, ali i poremećenog sistema vrednosti, mladima na Balkanu je sve teže da pronađu posao, čak i onima koji su završili najbolje škole i stekli ogromno znanje. Zato ne čudi podatak da mnogi žele da odu u inostranstvo, jer uviđaju da kod kuće nemaju prostor za iskazivanje i napredovanje u karijeri, kao i da društvo nema previše sluha da podupre najkvalitetnije. Ipak u ovoj emisiji govorimo o pozitivnim primjerima mladih koji su uspjeli da dođu do željenog posla, zahvaljujući svojim sposobnostima i razumevanju sredine u kojoj žive. Sa 760.000 zvanično nezaposlenih građana, Srbija prednjači među zemljama regiona i Evrope. Prema prognozama stručnjaka, ukoliko se taj trend nastavi, za nekoliko godina ona će po broju nezaposlenih biti peta na svetu. Međutim, uprkos lošem ekonomskom stanju u kome se država nalazi, slaboj privredi i maloj produktivnosti, u Srbiji postoje retki, ali pozitivni primjeri zapošljavanja mladih stručnjaka. Kompanije koje se odluče na takav korak smatraju da se to višestruko isplati, pripremio Milan Nešić.
Za razliku od većine evropskih zemalja, u Srbiji stručnost, univerzitetska diploma ili čak doktorsko zvanje nisu dovoljni za pronalaženje posla. Nije retkost da doktor nauka radi kao taksista, diplomirani ekonomista kao prodavac kineske robe na buvljoj pijaci. Već duže vreme uobičajena je praksa da mladi diplomirani stručnjaci na posao čekaju i po nekoliko godina. I u tome, međutim, ima izuzetak. Milan Tavčar je ubrzo po diplomiranju uspeo da se zaposli u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers u Beogradu. Kaže da je za to trebalo malo sreće i mnogo više želje i htenja.
Prijavio sam se za praksu zato što sam znao da u zemlji u kojoj 30% ljudi nema posla, gde je sve veći broj otpuštanja i gde su priliv stranih investicija na nivou na kom jeste, jako je teško naći posao, a još teže naći posao u struci, tako da je naravno i prihvatanje prakse u startu bilo dobro iz dva razloga. Prva stvar, zbog sticanja iskustva i nadograđivanja svog CV-a, a druga stvar, znajući da ta praksa u određenom broju slučajeva može da i dovede do ponude stalnog zaposlenja.
Uprkos ustaljenoj praksi u Srbiji po kojoj se posao može naći jedino uz pomoć političkih i ljubavnih ili rodbinskih veza, odnosno ako nekoga znate, postoje i pozitivni primjeri upošljavanja mladih stručnjaka. Na to se mahom odlučuju privatne kompanije. Direktorka revizije PricewaterhouseCoopers u Beogradu, koja je od njih, Biljana Bogovac, objašnjava da to između ostalog donosi odlične poslovne rezultate.
Raspolažete sa dosta potencijala i taj potencijal usmeravate kako kompaniji i kako strateški ciljevi to nalažu. Tako da u svakom trenutku možete da ponudite opciju da se ljudi specijalizuju u određenoj oblasti i tako dalje. Sa iskusnim kadrom to ide malo teže. Tako da smo mi kroz taj svoj način regrutovanja i razvoj kompanije u stvari pokazali da je to najbolji način da se ostvare neki strateški ciljevi, uključujući naravno i finansijske rezultate.
Šta je sve potrebno da jedan mladi stručnjak dobije posao koji želi da radi u svoje struci? Završavanje fakulteta je sada, čini se, lakši deo posla, pošto tek posle toga sledi, uslovno rečeno, prava bitka. Pred poslodavce se najčešće ide sa praznom radnom biografijom, što Milan Tavčar vidi kao veliku grešku.
Bitno je da budu aktivni, da od tih nekih mekih veština, kao što su veštine komuniciranja, veštine dobrog pisanja, veštine učenja stranih jezika, da ih usavršavaju, pa tako te neke profesionalne veštine kao što je organizovanje, kao što je aktivizam i sticanje iskustva na razne načine, jako je bitno da budu proaktivni, da kada i apliciraju za prvi posao, da se trude da imaju nekoliko stavki koje će budućim poslodavcima da budu značajne i koje će njih izdvojiti iz gomile biografija sličnih njihovim.
S vremena na vreme širom Srbije organizuju se sajmovi zapošljavanja za mlade, a prema tvrdnjama organizatora oko 30% učesnika pronađe poslodavca. Tokom nedavnog sajma u Beogradu razgovarali smo sa nekim od učesnika.
U Srbiji je jako teško vreme, tako da očekivanja ne mogu da budu velike. Za sad tražim samo tu neku familijarnu harmoniju i neki mir koji mi proizvode ljudi oko mene.
Što se moje struke tiče, znam da je situacija dosta čupava, znam da smo među najnezaposlenijim u Evropi. Evropi.
A ako ne nadate da ćete naći
pa prosto možda zato što sam ja pozitivna i sreća igra neku ulogu, a i nekako lični angažman, znači koliko čovjek zaista je spreman da uloži energije i dobre volje u neke stvari.
Podaci Svetskog ekonomskog foruma pokazuju da je Srbija po profesionalnosti menadžmenta na 135. mestu od 144 države sveta. Uzrok tome je nesumnjivo zapošljavanje preko veze svojstveno velikom broju javnih preduzeća po političkim i rodbinsko-rođačkim linijama, objašnjava ekonomista Saša Đogović. Takav sistem selekcije pokazao se pogubnim u srpskim državnim i podržavljenim preduzećima, kaže Đogović.
Kada dobijete nekoga ko prvi dobija posao u vašoj firmi, on sa protokom vremena polako možete da obezbedite lojalnost tog čoveka u tom preduzeću i svakako preduzeće je bilo kroz razne kurseve, kroz treninge, naravno kroz praktičan rad, dalje radilo na usavršavanju te osobe i ulagalo u nju da bi kasnije moglo sama da donosi odluke i dalje da vodi to preduzeće i to je naravno normalno u nekim tržišnim uslovima privređivanja. Upravo mlađi kadrovi su energičniji i kreativniji i hrabriji u donošenju određenih odluka za razliku od starih kadrova koji su već više istrošeni, ali mogu da prenesu iskustvo na te mlađe kadrove koje su stekli tokom svog rada.
Mnogobrojne obećanje vladajućih garnitura obraćanju posebne pažnje na mlade, ali i mnogi programi pomoći njihovom zapošljavanju do sada nisu dali pravih rezultata. Obrazovanim akademcima je do sada za pronalaženje željenog posla presudno jedino bilo njihova agilnost, želja i znanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nezaposlenost iz godine u godinu raste, premašivši brojku od pola miliona. Šansu za posao odmah nakon školovanja dobiju tek retki sretnici. Za mnoge mlade ljude u BiH put do stalnog zaposlenja je težak i mukotrpan. Retki se mogu pohvaliti da rade ono što vole i za šta su se školovali, zabeležio Ivan Katavić.
Ivan Tavra bio je jedan od boljih studenata na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Nakon što je diplomirao politologiju, dvije godine aplicirao na razne strane kako bi dobio posao. Danas radi kao stručni suradnik u odsjeku za strategiju i planiranje u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Kaže kako je sretan jer u sveopćoj nezaposlenosti ipak radi ono što voli i zašto se školovao.
Budući da sam dobar dio vremena, u svakom slučaju bio aktivan u pronalasku posla, slao sam dosta zamolbi i prijavljivao se na različite natječaje, ne samo unutar javnog sektora, nego i privatnog sektora, nekih strukovnih udruženja itd. Međutim, uspio sam se snaći, naći posao koji definitivno odgovara, znači, profilu onog što sam ja studirao i gdje sam mogao primijeniti svoje znanje i naravno usmjeriti ga u neki proces daljnjeg školovanja i usavršavanja.
Ivan poručuje mladim i obrazovanim ljudima da ne gube nadu u traženju posla. Upornost, rad i znanje uvijek se isplati.
Treba se potruditi, ono naravno i konstantno usavršavati što svoje znanje, ova druga praktična znanja, poput učenja jezika, dakle što više jezika, jer to je definitivno temeljni uvjet s obzirom na globalne tokove.
Posebno težak put do zaposlenja imaju polaznici umjetničkih akademija. Novca za kulturu u Bosni i Hercegovini sve je manje, što rezultira zatvaranjem pojedinih kulturnih institucija. A Mila Terzimehić prije godinu dana završila je glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Trenutačno je pripravnica u Sarajevskom ratnom teatru Sartar.
Iskreno vjerujem da se radi isplati. Da ne vjerujem ni u štele, ne vjerujem ni u sreću, ni u sudbinu. Nekako uvijek sam bila samo vođena tima, Mila, neka će se isplati. Znači, samo rad. Znači, sjeti se suštine zbog čega radiš ovaj posao, zbog čega ga voliš. Tako da nekako, iskreno, nikad se nisam bojala hoću li imati posla. Uspjela sam pripravnički odnos dobiti u Sartru, tako što ja mislim da se pročulo da sam vrijedna, da dobro radim, da nekako se ne bavim nekim glupostima sa strane, da nekako radim ono što volim na najbolji način na koji ja to mogu. Tako da ja ne mogu reći, naravno da je teško, mislim, situacija je tako da je puno glumaca, malo je pozorišta, malo, ali ja nekako vjerujem da ako radi to ćemo se isplatiti kad tad.
Malik Jakirlić, doktor je plastične kirurgije. 7 godina je zaposlen u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Put do zaposlenja, iako je posao liječnika jedan od najtraženijih, nije bio lak, kaže Malik.
Svaki pojedinac je sada mislim da treba da se obrazuje. Obrazovanje je vrlo značajno. Kada imate obrazovanje, potrebno je nekada i volontirati. Ja sam kao mladi lekar volontirao i onda nakon izvjesnog vremena ukaže se prilika za posao. dobijete i onda nastavite se dokazivati u tom području koje volite. Međutim, bez izuzetnog zalaganja i ulaganja truda ne možemo se nadati ničemu dobrom. Ali isto tako, znači to je što se tiče pojedinca, međutim i društvo kao celina trebalo bi da da podršku mladim, vrijednim, pametnim kadrovima. Pogotovo u obrazovanju, znači prije svega, jer obrazovanje je to koje gradi državu.
U Bosni i Hercegovini rijetki su poslodavci koji daju šansu mladim i obrazovnim ljudima. U većini slučajeva to se rješava takozvanom vezom ili štelom. Kompanija za prodaju automobila iz Sarajeva, ASA Group, do sada je u nekoliko navrata davala šansu mladima za posao, kao i razne vrste edukacije u stjecanju vještina za biznis poslovanje. Vedran Peršić, rukovodilac korporativnih komunikacija kompanije.
Znači, mi često objavljujemo oglase i pozivamo mlade ljude da se prijave, ali mi smo, da popuni naravno određene pozicije u našoj kompaniji, ali i mi smo napravili jedan određeni iskorak. S jedne strane pokrenuli smo školu koja bi mladim ljudima dala vještine da, koje su neophodne u današnjem korporativnom modernom svijetu. Upoznamo ih sa trendovima u automobilskoj industriji, upoznamo ih sa načinima poslovanja, upoznamo ih sa procedurama, kako se prilazi dobavljačima, kako se pregovara s dobavljačima, na kraju krajeva kako izgleda poslovanje u automobilskoj industriji, i mi smo prošle godine pokrenuli taj projekat koji smo nazvali Prevent School of Automotive.
Damira Vranešić Hadži Mehmedović više od 15 godina radi kao instruktor u rekreativnom vježbanju za odrasle djecu. Danas posjeduje i vlastiti centar za rekreaciju i unapređenje zdravlja. U svom centru svakodnevno daje priliku i mladim ljudima da se zaposle i steknu praktična iskustva.
Ja inače radim s mladim ljudima koji su educirani, odnosno kadar koji posjeduje određeno iskustvo i naravno edukaciju u radu u programa koje mi nudimo u klubu. Tako da primarno dajemo šansu mladima, ali naravno moraju se dokazati, pokazati kvalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U zemlji u kojoj mjesečno 10.000 ljudi gubi posao i u kojoj je svaki treći mladi čovjek nezaposlen, pravo je čudo pronaći posao i još u njemu uživati. Reč je o Hrvatskoj u kojoj je krivulja nezaposlenosti već petu godinu zastrašujuće raste. Do kraja godine brojka bi mogla premašiti 340.000, a i oni koji rade najčešće su nezadovoljni pod stresom i u strahu od otkaza. U toj opštoj frustraciji priče koje donosimo čine se nestvarnima, ali potvrđuju da i one postoje. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Ja jutro kad se dignem i kad idem prema poslu, kao da idem kod prijatelja negdje na kavu. Takav bi osjećaj.
30-godišnji inženjer iz Pule, Palmiro Rauh, zna da je među sretnicima i da rijetki u Hrvatskoj započinju radni dan s takvim osjećajem. Za mogući posao u omanjoj pulskoj tvrtki Ketcon, koja se bavi kompjutorskim inženjeringom u brodogradnji, projektiranjem i konstruiranjem brodova i nautičke opreme, saznao je preko prijatelja prije 2 godine. Nikakva veza, došao je, kaže, na razgovor, a direktor firme i jedan od dvojice vlasnika, Rafael Vareško, pružio mu je šansu i vrijeme da se okuša u tom poslu.
Svakom mladom čovjeku zapravo pristupamo na sljedeći način. Konkretno Palmiro, pa i njegov kolega Damir, oni su studenti bili, Damir je još student. Pa rekao sam ovako, evo vam kompjuter, evo vam literatura, evo vam čovjeka koji će vam pomagati. Najprije malo upoznajte što mi to radimo, naučite software, o samom brodu morate također puno učiti i nakon što vidite o čemu se radi, sješćemo i vidjet da li vam taj posao odgovara i u nekoliko mjeseci ustanovit ćemo i da li vi nama odgovarate.
Inženjer Rauh nije završio brodogradnju, već pulsku politehniku, ali brodovi su mu u duši, ne samo zbog Uljanika u kojemu radi otac, već naprosto zbog ljubavi prema moru i barkama, i njihovo projektiranje ga je, kaže, osvojilo iz prve.
Volim posao i zadovoljan sam jako. Sad konkretno radim za talijansko brodogradilište, za Anconu, i radimo na nekoj jahti 74 metra. Znači kompletnu radioničku dokumentaciju, nacrte, sklopove, 3D model, sve živo.
Početna plaća je oko 700 ili 800 eura uz dobre perspektive za povećanje i napredovanje. Ali ono što Palmirovu tvrtku čini posebnom jest ljudski odnos poslodavca prema zaposlenicima i radno vrijeme.
Prvo, nema radnog vremena. Znači ja dođem na posao kad dođem, znači 8:30, 7:30, 8:00, 9:00, znači nema radnog vremena. Nema da da će neko odlezati kasnije 10 minuta, 100 godina nema. Znači, jedina bitna stvar je u firmi da se, znači da projekt bude predan u roku. Da li ću ja dolaziti u petak, u subotu, u nedjelju raditi, ja imam ključ od firme, znači dođem na posao kad hoću, jedino znači projekt, znači zna se kad je rok predaje i treba se to ispoštovati.
Direktor Vareško.
Osnov funkcioniranja je nemoj nikad raditi nekom drugom što ne bi volio da tebi netko radi. Prema tome, ok, hijerarhija mora postojati, zna se, nema ništa svetije osim kvalitete posla i završiti u dogovorenom i određenom roku. Svaki zaposlenik ima ključ od firme, znači apsolutno povjerenje. Ljudi ostanu do 5-6 na večer, neki do 7-8, a možda dođe u 9 ili u 10. Ako mu odgovara da neki dan ne dođe na posao, važno je samo da kaže da neće biti, ali mora posao biti završen na vrijeme. Čovjek ne može dati svoj maksimum ako živi u nekakvoj stresnoj atmosferi ili živi i radi pod nekim stresom.
Po broju nezaposlenih mladih ljudi Hrvatska je u neslavnom europskom vrhu, odmah iza Grčke i Španjolske. Svaki treći mladi je nezaposlen i ta krivulja već petu godinu nezaustavljivo raste. Opća je percepcija da se posao može dobiti samo preko veze, te da ni najnovije vladine mjere koje osobito potiču samozapošljavanje nisu dostatne. Što više mjera, to više nezaposlenih, ironično komentiraju naši sugovornici. Proteklih je tjedana pravim hitom postala nova Facebook grupa na internetu pod nazivom Mladi napustimo Hrvatsku. U samo mjesec dana lajkalo ju je blizu 40.000 osoba. Osnovana je 3. rujna i članovi grupe razmjenjuju savjete kako napustiti Hrvatsku i pronaći posao u Kanadi, Australiji i Novom Zelandu. Nikola Buković iz Mreže mladih Hrvatske.
Taj pokret ne treba nekakvo dodatan komentar. On sam po sebi je prilično jasna artikulacija realne situacije u kojoj se brojni mladi ljudi nalaze.
Diplomirani inženjer geofizike Marko Pavić, predsjednik Mreže mladih znanstvenika Hrvatske, dovršava doktorat iz fizike, proveo je više od godinu i pol u inozemstvu na usavršavanju koristeći razne međunarodne stipendije, imao je, kaže, prilike i ostati, ali se odlučio za obrnut put. Vratio se u Hrvatsku i osnovao vlastitu savjetodavnu firmu.
Ja jesam zadovoljan, ispunjen sam, radim na završetku doktorata, pišem EU projekte, radim s gospodarstvom. Velika mi je želja upravo moj osobni razvoj i moj osobno profesionalni razvoj usmjeriti ka spajanju znanosti i gospodarstva i upravo ta dva sektora koja su u Hrvatskoj praktički nepovezana pokušati bolje povezati i dovesti do poboljšanja gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta. Ono što je, mislim da je ključan problem, je mladima dobiti prvi posao.
Da li vi vidite tu brigu društva za mlade?
Iskreno ne vidim. Kad kažete da ima puno mjera, ja vam isto mogu nabrojiti jako puno mjera i jako puno truda. Ali mislim da to ne dopire toliko do mladi i ne koriste te mjere. Jedna stvar je da imamo sustav obrnutih vrijednosti, da se danas ne cijeni rad, trud, zalaganje i tako dalje. Druga stvar je da često znamo imati te mjere samo radi mjera, ne da stvarno imamo neki output, da stvarno nešto promijenimo u sustavu. A treća stvar je i da mladi moraju biti proaktivni. Ne mogu sjediti doma i čekati da neko država ili bilo tko za njih nešto napravi. Mene je šokiralo dok sam još i prodavao na fakultetu koliko su mi studenti bili neinformirani o sustavu stipendiranja, mobilnosti, stipendija, mogućnostima koji su se tada pružali. I vidjet ćete da oni uopće nisu se išli raspitati koji su uvjeti, da oni mogu, ne mogu i tako dalje i da im prilike prolaze.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Crna Gora je smatrana do pre nekoliko godina zatvorenom sredinom za inovativne mlade ljude željne afirmacije, rođačke partijske veze prilikom zapošljavanja, neprilagođeni obrazovni sistem potrebama tržišta rada nisu posticeni za one koji vjeruju da sopstvenim radom i sposobnošću mogu ostvariti svoj potencijal i doprineti boljitku. I dok mladi u Europi pokazuju visoki stepen nezavisnosti, znanja, konkurentnosti i samostalnosti, te svijesti da traže ono što im treba i zastupaju svoje interese, ove osobine kod njihovih vršnjaka u Crnoj Gori postoje tek u tragovima. Iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Miloš Milošević je završio digitalni dizajn u Milanu. Po izbijanju ekonomske krize došao je u Crnu Goru i pokrenuo agenciju Fleka, koja se bavi razvojem web i mobilnih platformi. Ovaj 29-godišnjak u sredini iz koje je ponikao susreo se sa tradicionalnim mentalitetskim okovima i ograničenjima uglavnom uvriježenim predrasudama da nije dovoljno star za sopstvenu šansu, posao i uspjeh.
Crnogorsko društvo samo po sebi, ajde kažemo, da pati malo od nekakvog tradicionalnog nasljeđa. I samo kao takvo možda u prvi mah ne gleda ili ne dozvoljava dovoljno mladim ljudima da se iskažu.
Borisa Đuvera, svršenog studenta fizike koji nije našao uhljebljenje u zanimanju za koji se školovao, u agenciji Fleka dovela je ljubav ka novim tehnologijama i želja za učenjem. Uprkos otporu najbliže okoline, pa i uvriježenog mišljenja sredine da čovjek treba da se bavi onim za što se školovao, Boris se javio na oglas za posao i počeo ispočetka.
Ako se nekad odlučite za nešto da radite, pa onda shvatite da to nije za vas, okolina vas onda nekako vas čudno gledaju. U principu vrlo malo ljudi zna da sam ja nešto drugo u odnosu na ovo što sam sada, znači da sam školovan u nekom drugom, totalno drugačijem smjeru. Međutim, ta znanja su mi isto mnogo pomogla u ovome što sada radim.
Rasprostranjeni nepotizam, neusaglašenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada te neuvažavanje potencijala mladih zaposlenih u državnim institucijama samo su neka od ograničenja društva. Ekspertkinja u oblasti omladinske politike Slađana Petković, koja je radila sa nekoliko generacija mladih ljudi, kao prvu od prepreka na putu razvoja mladih ljudi u samostalne osobe spremne da doprinesu u društvenoj promjeni, navodi stereotipe i obrasce kojima pribjegavaju roditelji.
Stereotip na Balkanu je da mi mislimo da je pomoć zapravo učiniti nešto umjesto mlade osobe. Postaviti je na nekakvu poziciju i sad misliti da će ona tu da ostane zauvek i prosto su to, što kaže narod, medveđe usluge koje apsolutno ne doprinose razvoju mlade osobe. Nepotizam i svi ostali također ne doprinose koliko god oni kratkoročno donose neku dobit.
Iskustva psihološkinje Petković u radu sa mladim ljudima u Crnoj Gori pokazuju da su oni koji rade u institucijama uglavnom eksploatisani.
Prosto, iako su stručni, iako su zapošljavani, to apsolutno ne liči na uvažavanje njihovog potencijala, nego liči na to da 2% mladih ljudi koji umeju da rade svoj posao prosto vuku 80% ljudi koji su paraziti u sistemu.
Nefleksibilnost državnog aparata i tolerisanje nesposobnosti odbijaju Miloša i Borisa od rada u državnoj službi. Oni preporučuju privatnu inicijativu i biznis jer brže prolaze kroz tranziciju i ostavljaju veći prostor za profesionalnu realizaciju.
Ne vjerujem da iko spreman da na duže vrijeme zapošljava nesposobne ljude, bez obzira na vezu i slično. Znači, ja ne mogu tu da uđem sad u priču možda zapošljavanje u državnim upravama i slično, ali ja sam inače protiv toga da ljudima to bude cilj, da se zaposle u državnim. Mislim da definitivno treba ići ka privatnim kompanijama. Mislim da je to jedna prava adresa i da tu definitivno dolazi do filtriranja ljudi koji su kvalitetni.
Naši sagovornici ipak primjećuju da ubrzani tempo razvoja diktira i brže promjene u načinu razmišljanja, koje ne mogu da zaobiđu ni manje razvijene i na promjene otpornije sredine poput crnogorske. To shvata i stara garda, pa teren prepušta mlađima. Iskustvo je web dizajnera Miloša Miloševića.
To je toliko jedan brz tempo razvoja društva i načina razmišljanja zadnjih godina, tako da kažemo da i one stare garniture više ne mogu da uhvate korak i prosto daju jedan određeni prostor mladim ljudima i sada oni dobijaju u stvari mogućnost da se iskažu. Definitivno je to proces.
I dok mladi u Evropi pokazuju visok stepen nezavisnosti, znanja, konkurentnosti i samostalnosti, te svi da traže ono što im treba i zastupaju svoje interese, ove osobine kod njihovih vršnjaka u Crnoj Gori postoje tek u tragovima. Zapažanje je ekspertkinje Petković. Ona ukazuje da je za šire društvene promjene potrebno mnogo vremena i rada, pa ohrabruje mlade ljude da doprinose razvoju sopstvenih potencijala i životne putanje.
Potpuno je pohvalno da omladina, pogotovo studentska i mladi koji su pri nevladinim organizacijama, konačno u Crnoj Gori, evo posljednjih godina, počinje da se budi i da javno nastupa i zastupa svoje interese. Dugoročno mlad čovjek mora da shvati da je jedino on taj koji može da doprinese razvoju sopstvenih potencijala.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o mladima na Balkanu koji su uspjeli da pronađu željeni posao. Pripremili Milan Ešić, Ivan Katavić, Ankica Barbir Mladinović, Olivera Nikolić i Dragan Štavljanin. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Blažo Davidović, urednik crnogorskog portala Dailan Info.
Ne znam ko mene, običnog siromaška, zastupa na ovim predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima u Crnoj Gori. Znam da to sin sunca i otac domovine, Miloćer Prvić Đukanović, sigurno nije. A nešto meni opozicijski lideri nisu uvjerili u to.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon 124 godine rada, u četvrtak je zatvoren Zemaljski muzej u Sarajevu zbog nedostatka sredstava. Građani su šokirani.
To je malo jači čin od samoti. Ovo je nešto što se smišljeno radi na uništavanju, znači, države. Oni ako uspiju u svojim namjerama da unište ovakve objekte, jednostavno će dokazati da nikad nismo ni postojali.
Kao da sam na sahrani, kao da je meni neko najmiliji da mi je umro. Malo je reći, bruka, sramota.
O poskupljenju osnovnih životnih namirnica u Srbiji. Bivši hrvatski premijer Sanader znalački iskoristio nastup na državnoj televiziji, pokušavajući da se prikaže kao nevino optuženi za korupciju. Na prikazivanju filma Umetnik je prisutan, Marina Abramović na Cetinju izjavila da, iako je godinama živjela u Srbiji, Holandiji, Nemačkoj i SAD-u, nikada nije osjećala da pripada tim zemljama.
Ali jednak pre dve godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promenio sve za mene. I potpuno me je doveo u jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je u proteklih 7 dana ispisivao novinar Blažo Davidović, urednik crnogorskog portala Dailan Info.
Subota 29. septembar, krasan dan i pada mi na pamet, ako mi pamet ne pada. Ako ostvarite pun kontakt sa prirodom, u crnogorskom društvu može vam biti jako ugodno. Tu i tamo ipak neke društvene percepcije me potope kao Francesco Schettino, onaj kruzer u Konkordiju. Rano jutros dok je moja mater peglala, ukrao sam joj dva šnicela, čista teletina provjereno i 50 eura. Šta ću morat, znate, ja sam siromašan. U potrošačkim društvima koje kontaminiraju kapitalistička logika, trgovačke laži i korporacijska pohota, siromašni ljudi su, vidite, legitimna meta. Danas prevladava logika da su siromašni ljudi mahom nesposobni, lijeni, tupi, glupi i neupotrebljivi. Recimo, taj niz kod mene je i nešto duži, star sam, ružan, nervozan. Ne znam tko mene, običnog siromaška, zastupa na ovim predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima u Crnoj Gori. Znam da to sin sunca i otac domovine, Miloćer Prvić Đukanović, sigurno nije. A nešto meni opozicijski lideri nisu uvjerili u to. Čak nitko i ne spominje te pojmove kao što su postenari, samohrane majke, troje djece, pa nezaposleni, siromašni, gladni, bolesni jer nemaju novaca. Retorika je dakle promijenjena tako što se sve više udaljava od jednostavnih, prostih, lako pamtljivih istina. Ključna istina je zapravo vrlo, vrlo jednostavna. Mi smo nijemi svjedoci pljačke biblijskih razmjera. Uvijek sam se bunio kao mladi nadobudni novinar na taj pojam klasni neprijatelj, ali sada kako sam beznadežno siromašan, mislim da on dobiva puni spisao. Moji klasni neprijatelji su trgovci, političari, tajkuni, kapitalistički poslodavci. Nedjelja 30. septembar, čita kako je neka djevica ponudila svoju nevinost na aukciji kako bi tim novcima pomogla siromašne. Kad bi sve djevice iz DPS-a, a imaju ta savjet mladih, tako nešto kao skoj, dakle, kad bi one ponudile svoju nevinost na aukciji koja bi bila na programu Atlas TV-a, crnogorski tajkuni bi to mogli slobodno kupiti, a tim novcima mogli bi krenuti radovi na autoputu Barboljare. Kupio sam biljku, tip veli da je to Aronija i da je preživjela Černobil jedina. Iskopam rupu na 2 metra od mene, roknem gnoj koji sam ukrao od susjeda i zabodem tu Aroni u zemlju svetu, junačku, crnogorsku. Malo nagazim na to, pa onda zaljem sve po propisu. Na povratku se spotaknem. Znate, Crnogora se ponekad spotakne o istinu, ali se brzo pridigne i nastavi svojim putem. Ponedeljak 1. oktobra. Kašljem na Petrovačkoj rivi ribarima u liče. Oni barem imaju infrastrukturu, imaju sredstva za proizvodnju, kako kaže Karl Marx, imaju barke, mreže i sve te stvari. Ali fakat kašljem. Možda astma, bronhitis, rak pluća. Medicina je toliko napredovala da praktično više ni jedan čovjek nije zdrav. Kad se predstavljamo, odmah bi osim imena, prezimena trebali ih kazati i koju bolest imamo. Pa onda tek politički pogledi i tako dalje. Utorak 2. oktobra. Gledam što se oko mene radi. Ništa se ne radi. Zamišljam ovu vijest. Alternativni umjetnik Blažo Davidović, to sam dakle ja, predstavio je u buljaričkoj javnosti večera svoj projekat Bladfak, koji smisao ima u višetvorničkoj i multiproizvodnoj upotrebi frigidno sterilnih i partijsko podobnih domova kulture na Budvanskoj rivijeri. Za razliku od Mako projekta u kojem Marina Abramović pretvara hale gdje se nekad radilo obodove frižidere u kulturne prostore, ovaj priznati stvaraoc namjerava suprotno raditi zaista frižidere u takozvani centrima za kulturu. Treba raditi led, dodao je on, ovo je i onako cirkus na ledu. Ta Marina, eksplicitan je bio ovaj umjetnik, učinila je gomilu novinara i političara ekstremno glupima. Ja ću raditi frižidere i amen, završio je autor projekta Platfak. Srijeda, 3. oktobra, danas je dan policije. To se jasno proslavlja u teatru. Jer kad jednom propjevaš u policiji, cijeloga života pozivaju te na bis. Ima glumaca koji su vrhunski politički i partijski policajci, ulaze smjelo u politiku. Recimo Boris Dvornik, pa je tu onda Bata, legendarni Milan Štrlić, Boris Buzančić i tako redom. Međutim, ima i policajaca koji su vrhunski glumci, znate. Obično vas ostave da čekate jedno uro vremena, a onda se pojave dvojice od kojih je jedan ljut jak, drugi je kao normalan, nudi vas kafon, savršena gluma. Zato se dan policije obilježava u teatru. Gledao sam taj neki propagandni spot. Ulazi dakle naočita djevojka na biralište gdje je odjednom postaje jako vruće. Ona se hladi, međutim ne ide i dalje je vruće, zatim puše sebi u sise, međutim i dalje je vruće. Ona značajno ovlaži, to nam daje znakove za to, a onda ubacuje listić u biračku kutiju. Ruku na srce, erotika je svugdje oko nas. Odem u ovoga vražeg volja da vratim dug od jučer kad sam kupio margarin, mislim 200 grama mortadele, 2 mlijeka, zdenka, sir i pipi hrenovke, tako nešto. Inače davaju mi na dug od straha da im medijski ne unakazim. Dakle, čekam u redu da vratim dug i moram gledati u redu na kasi u ženske i muške guze, u strije, u celulit, u bradavice, gnojne prištiće i pohotne slezene. Ima li to smisla? Gdje su tange? Tko nam je ukrao tange? Zašto nema toplosti? Čemu neki limiti? Četvrtak, 4. oktobar. Izbori se trebaju uvijek održavati na isti datum, 1. aprila. A svakako treba ukinuti i tu nepotrebnu predizbornu šutnju. Sasvim suprotno, treba doneti izmjene i dopune krivičnog i kaznenog zakona koji bi omogućavao političarima da se slobodno i neometano počupaju 48 sati prije otvaranja birališta. Interesantno da ni jedna politička stranka nije seriozno analizirala zločin koji banke, inače mahom u stranom vlasništvu, rade prema građanima i državi. Pazite, to su gangsteri, vrlo kratko i vrlo jasno. Odnosno, to su banksteri. Ako su banke jače od države, onda je svaka priča o navodno različitim političkim programima završena i na izbore može izaći, recimo, balzamirani leptir Voštani Šegar Hlapić, Petar Pan ili Hajduk Veljko, apsolutno sporedno. Balkanske žrtve i ne znaju da postoje zemlje, postoje prostori gdje Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka ili Evropska banka za obnovu i razvoj ne znači ama baš ništa. O banksterima, gospodo, ni A nećete reći, jer ne znate, ne možete, ne smijete i aj zdravo. Da bi vaši birači znali u svakom času što vi zastupate, trebalo bi da svako od nas, recimo, zna 5 stvari koje određena politička opcija zastupa. Demokratski front, međutim, nema 5 stvari. On ih ima 595. Očekujem zato da DPS uskoro izađe sa 11.264, misli nakon čega će Milić da objavi 707 milijuna 112 akcija. Petak 5. oktobra. Ćorav sam i nosim naočale. Uočim reklame za skidanje dioptrije. Jedno oko 500, negdje 600 eura. Za dva oka u glavi treba mi dakle oko 1200 eura. Da imam tu lovu, oči mi ne bi trebale. Kradem materi malo, pomalo da ne primijeti što jeste, ali se pravi luda. Kradem i štedim za neslužbeni posjet Podgorici. Dolazi mi prijateljica iz Zagreba, redateljica, poznata hrvatska, gospođa Snježana Banović, mnogo pametna i hrabra osoba. Ja sam dogovorio lazanje sa njom. Sedativa imam bez tri diazepama od 5 miligrama, ja ne idem u taj naš Velegrad, odnosno glavni grad, a imam i pasoš koji redovno vadim na rampi kod Sozine. Oni tamo radnici već me znaju i samo čekam kad će me neki nokautirat. Zadnji put kad sam na toj rampi vadio pasoš, tip je ispalio jedna živce. Naprosto, Davidoviću, Davidoviću, ajde još jednom lebati, izvadi pasoš, ovdje ima o jadu da te zabavim. O jadu zabaviti Kovanica vrhunska. Pored ovoliko jadnika u Crnoj Gori, samo je pitanje dana kad će se pojaviti Viktor Igo.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao novinar Blažo Davidović, urednik crnogorskog portala Dayline Info. U narednih 7 dana dnevničke će beleške za Radio Slobodna Evropa voditi Marko Aksentijević, aktivista iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ono što se nije dogodilo tokom dva svjetska rata u prošlom veku, te tokom agresije na BiH i opsade Sarajeva, dogodilo se u miru i sa demokratskom vlašću. Naime, prvi put u 124 godine dugoj istoriji Zemaljski muzej u Sarajevu, ustanova koja čuva artefakte o kulturnom i civilizacijskom kontinuitetu na ovom prostoru, kako je već mjesecima najavljivala, zatvorila je vrata. 60-ak zaposlenih u buduće će ostati kod kuća. Godinu dana nisu primili platu, niti su im uplaćeni doprinosi. Muzej, kao i još 6 institucija, čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosne i Hercegovina, nema rešen status, a od obećanja da će se rešiti jednog dana više ne može funkcionisati. Više pojedinosti, Budo Vukobrat.
Potajno očekivani, spasonosni, sudbonosni salto kao u helenskoj tragediji nije se dogodio u slučaju Zemaljskog muzeja u Sarajevu, premda su građani, pretežno studenti i učenici, pokušali svojom akcijom ishoditi i takvo rješenje, barem privremeno odložiti neodložno. Računalo se kako su menadžmenti zaposlenici i ranije simbolički pritvarali vrata. Ovaj put, međutim, osim katanca, dočekali su ih i neuporedivo izraženija odlučnost. Direktor muzeja Adnan Busulađić.
Ovo nije nikakav trik i da ova institucija neće biti u ponedjeljak zatvorena, odnosno u četvrtak, a u naredni četvrtak otvorena. Dok se nešto radikalno ne dogodi, sigurno neće biti otvorena.
Šta se zapravo radikalno može desiti kulturnoj instituciji u kojoj više od 60 zaposlenika, uglavnom visokostručnih specijalista, godinu dana ne primi platu, niti može računati na podmirene obaveze, živi bez zdravstvenih knjižica i bez nade kako će zimus imati grijanje. Njihova prava i nadanja izgubljena su u zamci propisa i totalnom nedostatku odgovornosti, u labirintu legalnih i izmišljenih tunela, licemjernom sukobu nadležnosti, političke zlovolje i kvazipatriotskih podmetanja. Koliko god se truduju objasniti ili probali razumjeti ta objašnjenja, nikad se ovoj zemlji neće do kraja znati ko je ili ko je sve kriv za stanje u muzeju i još 6 kulturnih institucija čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina. U ovom trenutku se čini krivim svaki pojedinac koji ne osjeća sramotu za gašenje svjetla u ustanovi koja svjetli već više od 120 godina.
To je malo jači čin od sramoti. Ovo je nešto što se smišljeno radi na uništavanju, znači, države. Oni ako uspiju u svojim namjerama da unište ovakve objekte, jednostavno će dokazati da nikad nismo ni postojali.
Kao da sam na sahrani, kao da je meni neko najmiliji da mi je umro. Malo je reći, bruka, sramota.
Tako je to, govore građani koji se, naša je žalost i to, ni danas nisu okupili u očekivanom broju na ovako važnom pokupu dostojanstva civiliziranog čovjeka. Književnica Ljubica Ostojić.
Došla sam ovdje da šutim, jer sam strašno tužna. Ovaj muzej dio je moga života nerazlučiv, kao i dio ovog grada.
Muhiba Kaljanac, direktorica Istorijskog muzeja, ustanove koja je sestra i po zadaći i po sudbini.
Pa mi danas prisustvujemo ovdje sahrani ili dženazi, kako god hoćete, ne samo Zemaljskog muzeja, nego civilizacijskih tekovina Bosne i Hercegovine i prisustvujemo našoj sahrani, jer je primitivizam nažalost pobjedio.
Ko ne zna, valja mu pomenuti kako je Zemaljski muzej svoja vrata držao otvorenim i u najtežim danima istorije ove države i ovoga grada. Da čuva kolektivno sjećanje i samopouzdanje, ali bogme i glave onih kojima je do toga uopšte stalo. Profesor Enver Imamović upravo je u toku rata bio direktor muzeja, zato je njegova kost u grlu nekako M veća, M zlokobnija.
U najsiromašnijim zemljama Latinske Amerike, Afrike, ovo se nikada nije desilo, se može desiti žalosno.
Etiologiju ovog morbidnog procesa sažeto sugeriše dr. Sulejman Bosto, profesor filozofije.
Ukratko, nevjerovatan skandal, sramota, koja međutim nije nikakva novost s obzirom na okolnost da u toj sceni uništavanja institucija sa svim njenim simboličkim kapitalom traje već duže. To je doista ne samo zaslužuje moralnu osudu, nego zapravo traži dešifriranje. A to znači da takva vrsta ignorancije ili zapravo sistematskog gušenja tako važne institucije kao što je i Zemaljski muzej spada zapravo u neku vrstu strategije u kojem se ova zemlja dekomponira tako što se između ostalog poništavaju ili guše i mjesta simboličke vrijednosti.
Poslije današnjeg čina silna će pitanja ostati otvorena. Direktor Busulađić je prije nekih mjesec dana sugerisao kako će o muzejskim eksponatima brinuti policajci. Naravno, računao je kako će to biti tek u nivou njihove kompetencije. Ovom se hroničaru činilo suvišnim provjeravati spremnost prozvanih, jer ni Busulađić sam ne zna kako će sve to funkcionisati.
Mi smo policiju uredno obavijestili, policija se nije očitovala i ostalo je sada do njih.
Ali ostalo je dirljivo obećanje prekaljene muzejske djelatnice Marice Filipović.
Mi ćemo, koliko je u našoj moći, povremeno obilaziti eksponate da pratimo situaciju.
Kad bi ostali u ovoj zemlji radili, barem ono što je u njihovoj moći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana o novim poskupljenjima u Srbiji, u danu kada je stupila na snagu odluka o povećanju stope poreza na dodatnu vrednost sa 18 na 20%, poskupili su ulje, šećer, meso, mlijeko, hemija za domaćinstvo i sredstva za ličnu higijenu. Novi porast cena je u potpunom neskladu sa nedavnim izjavama nadležnih da će spriječiti i nestašice i poskupljenja, podsjeća naš beogradski dopisnik Milan Nešić.
Građani Srbije, od kojih velika većina jedva sastavlja kraj sa krajem i svakog prvog u mesecu se dovijaju kako da prežive do kraja mjeseca, sačekali su nove cene ulja, šećera, mesa, kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu.
Gde su ta obećanja nove vlasti koje rekla da ćemo bolje živjeti? Ja ću da pola gladujem, a za dete ću da imam da jede.
Nekako se krpimo, meni je plata kasnila 4 mjeseca, to mi se izravno, ali eto i što se radi, mora
da se... Prvi plan, čega ćete eventualno da se odreknete?
Ne, znaš kako, jednostavno, znači sad ide po spisku, se ide u market, znači nema ono kao, treba mi ovo i ovo, ne, ono što ti baš treba, što se napisa na papir, to kupuješ, nema drugo ništa.
Mi mora zimu, a oni rade što će. Čega ćete da se odreknete zbog skupoće?
Manje mesa.
Ulje, meso, pomalo, ali što ćeš, ni to mnogo ne može.
Planirate to da smanjujete?
Ne, nema kuda se smanjuje.
Novi skok cena u potpunom je raskoraku sa nedavnim obećanjima nadležnih da će spriječiti nestašice i poskupljenja. Sada se postavlja pitanje da li je povećanjem poreza na dodatu vrednost koji treba da poveća priliv novca u praznu državnu kasu i spasi državu od bankrotstva građanima učinjena medveđa usluga. Stipe Lovreta, član Državnog nacionalnog savjeta za privredni oporavak, objašnjava da je ta mera bila neophodna, dok poskupljenja koje su je propratila ocenjuje kao posljedicu bezobrazluka proizvođača i trgovina. trgovaca.
Odmah da kažem da Srbija u tom pogledu nije, ona je u grupi zemalja ipak sa relativno nižim PDV-om u Evropi. To apsolutno nije trebalo da se odrazi na drastično povećanje cena, tim pre što se ja plašim da će i proizvođači i trgovci doći u situaciju da ne mogu da prodaju proizvode. Ne može se ničim opravdati porast cena od 20%.
Osim ovih razloga, uzrok talasa poskupljenja su i monopoli koji su u svom punom obliku prisutni na srpskom tržištu. Zbog slobode u zloupotrebi privilegovanog položaja, oni diktiraju cene proizvoda koje im odgovaraju, kaže predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović.
Ekonomski zakon ponude potražnje u Srbiji odavno ne važi. Tržište je monopolizovano i monopol se zloupotrebljava. Tako postupanje kažnjivo i nedopustivo i država ne čini ama baš ništa da ove stvari sankcioniše. Jednostavno, zdrava konkurencija u Srbiji ne postoji. Vlada obećava da će se potruditi, da će poraditi ozbiljnije da to suzbije. Mi pozivamo da se otvore hard diskonti, ne soft market, nego hard diskonti, da se otvori tržište, da se ukinu arbitrarne zabrane ili sve one košnice za dolazak većih i poznatih trgovinskih lanaca i proizvođača. To nije urađeno.
Inače, SOS marketi postali su slamka spasa za veliki broj građana za koje su mjesečne nabavke u hipermarketima ostale samo lep san. Tamo po nižim cenama odlaze u nabavku manje količina mesa ili svega nekoliko jaja. Sa obzirom na takvo stanje stvari, nekadašnji savjetnik bivšeg premijera ekonomista Milojko Arsić smatra da se povećanje PDV-a ne sme koristiti kao paravan za podizanje cena.
Ne sastoji se cena proizvoda 100% od PDV-a, nego učešće PDV-a u proseku u ceni proizvoda negdje oko 14-15%. Prema tome, znači uvek se na tržištu na kome konkurencija nije baš velika, koriste neki konkretni razlozi kao izgovori za dodatno povećanje cena.
Sa ovim povećanjem PDV-a, koliko se Srbija udaljuje od opasnosti bankrota?
Ja mislim da je to značajan korak, jer će on doneti relativno velike prihode. Povećanje PDV-a, povećanje akciza, poreza na dobit, to neće državi sljedeće godine relativno značajne dodatne prihode. To, da kažem, predstavlja maksimum koji država treba kroz prihode da ostvari. Sljedeće mere moraju da budu na strani rashode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O slučaju Sanader. Poslednju septembarsku nedelju na dobrom delu Balkana medijski je osvežilo gostovanje bivše premijera Hrvatske Ive Sanadera na javnom TV servisu i niko nije ostao ravnodušan iz nekoliko razloga. Retko kada neki optuženik u ovom slučaju u 5 procesa i 2 istrage ima mogućnost da se obrati široj publici i iznese svoje stavove, a po drugima domaćin emisije Nedeljom u 2 Aleksandar Stanković nije uspeo da nadigra beskrajno sposobnog i spremnog Sanadera. Reakcije prikupio Eni Zebić.
Sat vremena u elitnom nedjeljnom terminu sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem koji propušta postaviti prava pitanja. Je li Ivo Sanader, protiv kojeg je podignuto 5 optužnica za korupciju velikih i jako velikih razmjera, mogao poželjeti išta ljepše? Poznati krivičar, odvjetnik Veljko Miljević.
Ivo Sanader je juče imao zaista veliku priliku koju 99% okrivljenika protiv kojih se vodi sudski postupak nema.
Je li toj temi bilo mjesto u javnom servisu? Urednik u Splitskoj Slobodnoj Dalmaciji Sandro Poguc za naš radio kaže apsolutno.
Da, tema je za javnu televiziju. Ja razmišljam o toj stvari kao novinar kojemu je to, što bi se našim žargonom reklo, dobra roba. Ali ako već imaš dobru robu, onda je nemoj propastiti vlastitim lošim krojenjem.
Slično sudi i politički analitičar Žarko Puhovski, koji kaže kako zbog načina na koji je vođena, to emisiji nije bilo mjesto na javnom servisu, nego na nekom privatnom kanalu.
Gospodin Sanader je tvrdo inzistirao na svojoj poziciji, a gospodin Stanković je mekano inzistirao na svojoj. Sanader se pokazao kao osrednji govornik, ali, kako kaže afrička poslovica, među šimpanzama je šepavi orangutan je kralj.
Poguc je pobrojao koja sve pitanja Stanković nije postavio, a morao je. Primjerice, Sanader je inzistirao da su svi svjedoci koji ga terete na ovaj ili onaj način ucijenjeni od tužiteljstva.
I da se pritom Stanković ne sjeti izvući Damira Mihanovića, koji je posve svojevoljno po vlastitoj savjesti i ničem ucijenjen prijavio slučaj Fimi Media i o njemu prvi najopsežnije govorio bez ikakve potrebe da se kupuje ikakva oprosnica. Tako nešto zaboraviti je ogroman faul za nekoga ko važi za, recimo tako, najistruenijeg talk show meštra na javnoj televiziji.
Sanader je u intervju kazao kako je državne kadrove birao među stranačkim kadrovima, otprilike što imaš s time klimaš. Poguc zamjera Stankoviću što nije poentirao primjerice jednog od Sanaderovih ministara unutarnjih poslova Ivicu Kirina, kojem je glavna, a možda i jedina kvalifikacija bila da je kao redar osiguravao stranačke skupove.
Sanader je doista veliki meštar svih hulja. On je vrlo dobro obavio svoj casting u stranci, vrlo dobro je sve svoje oponente sklonio ili ostracirao i vaditi se na to da on jedan ono, imao takvu situaciju kako imao kadrovsku, da nije mogao to bolje raditi je doista nevjerojatno. Ni tu mu naravno Stanković nije parirao kako je trebao.
Poguc zamjera Stankoviću što nije Sanaderu postavio 4 pitanja o energetici koja je predložio bivši predsjednik Mesić, odnosno postavio ovlaš tek jedno o katarskom interesu za 2 milijarde eura težak terminal za ukapljeni plin u Pločama.
Ne opet dozvolio Sanaderu da implicira nekakvu, ko zna kakvu vezu Mesića sa katarskim emirom, nekakve interesne veze i ne znam što, i to je sve ostalo visjeti u zraku, upravo ona vrsta prašine, magle i opsjene kako Sanader najviše voli širiti oko sebe.
Poguc zaključuje kako je javna televizija, a i hrvatski građani koji je plaćaju, zaslužila mnogo bolji, izravni i profesionalni pristup Sanaderu nego što ga je pružio Stanković. Jučerašnje Sanaderovo gostovanje na javnoj televiziji komentirao i predsjednik Josipović, koji kao da najavljuje da će o toj temi još biti govora.
Mislim da je riječ o emisiji koja ima ozbiljnih moralnih i političkih prepora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj iz kulture. U narednih 9 mjeseci bit će gotov master plan za gradnju centra Marina Abramović na Cetinju, koji bi trebalo da kroz spoj kulture i privrede postane platforma revitalizacije prestonice Crne Gore. U okviru dvodnevnog boravka svjetski priznate umetnice na Cetinju prikazan je dokumentarac Umetnik je prisutan, film koji je snimljen povodom retrospektivne izložbe Marine Abramović u njujorškoj MOMI, kada je izloženo 50 njenih radova, ali je organizovan tromjesečni performans koji je posjetilo oko 750.000 ljudi. Jasna Vukićević beleži zašto su prethodne 2 godine za Marinu Abramović najvažniji u njenom životu, čime će se baviti u novom obodu, kako se uči disciplini tela i kada umetnik treba da ode u penziju.
The hardest thing is to do something which is close to nothing, because it's demanding all of you.
Iako sam živjela u Srbiji toliko godina, nisam se nikada osjećala stvarno, mislim, srpskom umetnicom. Živjela sam toliko godina u Holandiji, skoro 30 godina. Nisam se nikada osjećala holandskom. Radila sam u Nemačkoj, nisam se nikada osjećala nemačkom umetnicom. Sad živim 14 godina u Americi, ne osjećam se američkom umetnicom. Ali jednak pre 2 godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promenio sve za mene i potpuno me je doveo u jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje. I odjedno sam se osjetila sasvim drugčije. Osjetila sam da ja ceo moj rad, što se tiče performansa, se u stvari vezuje za ideje crnogorske. I osjetila sam da ja ovdje pripadam. Ja sam odlučila da napravim ovaj film zato što sam željela da šira publika sazna što znači priprema za jedan performans kao što je bio taj u Muzeju moderne umjetnosti u MOMI. Taj performans ja nikad ne bi uspjela da uradim, recimo kad sam bila mlada, zato što nikad ne bi imala to stanje svesti i tu takvu kontrolu i toliku disciplinu kao što sad imam. A to je stvarno veliko treniranje. Ja sam živjela cijelu godinu dana sa aboriđenima u centralnoj Australiji. Ja sam više od 25 godina išla na razne retrite sa tibetanskim monacima i bila sa šamanima i naučila sam mnogo toga oko discipline i kako da se napravi kontakt sa psihičkom energijom.
Performance is all about state of mind.
I kad si mladi umetnik, ti uvek se u stvari kriješ iza stvari. Stvari si nesiguran. A što više imaš tu sigurnost, sve manje ti stvari trebaju. Tako da cijela ta izložba u MOMI je bila toliko jednostavna. Ja sam imala samo bukvalno jedan stol i 2 stolice. I na kraju 3. mjeseca shvatila sam da mi ne treba taj stol. I kad su samo te 2 stolice ostale, ja sam shvatila da onda sam stvarno došla do suštine te transformacije energije. Čovjek ispred mene koji ja gledam, ja mu dajem ljubav potpunom strancu koga nikad nisam vidjela. I onda reakcija je bila vrlo emocionalna.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
I sad ovaj mako koji će da se osnuje ovdje, to će biti moje baza da ja mogu da u stvari napravim kurseve performansa i da radim sa mladim umetnicima ovde. Samo da se radi, uopšte mi je lako. Ja sam gora nego vojnik. Morate da imate veliku disciplinu, recimo ja pravim te kurseve čišćenja tela, da ne možete da jedete po 5 dana, da ne možete da govorite 5 dana, da morate da radite fizičke i mentalne egzercice, zato što biti umetnik koji radi telom je veliki trening.
She slows everybody's brain down. She transforms us as a result.
A ja mislim da granice uvek mogu da se pomere. I ja mislim zbog toga i jesam Crnogorka. Uopšte ne mislim da idem u penziju. Ja mislim da umetnik ne može da ide u penziju. Umetnik može samo da umre.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.